Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 24 март душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Пекинда үтәчәк Олимпия уеннары утыгабында. Тибет ризасызлык белдерә. Кыргызстан бүген халык инкыйлабы көнен бәйрәм итә. 3 ел элек булган хакимият алмашын инкыйлаб дип атап буламы? Русия яшьләр эшләре дәүләт комитеты җитәкчесе Василий Якименко илдә балалар тууны арттыру өчен яшьләй гаилә куруны алга сөрә. Казанда кеше сәүдәсенә һәм халыкара оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш проблемаларына багышланган халыкара конференция үтә. Дүшәмбе көнне Грециядә бу җәйдә үтәчәк Пекин Олимпия уеннарының уты кабзылды. Көчәйтелгән иминлек чараларына карамастан, Тибетне яклап протест белдерүчеләр анда үтеп кирип, Кытай рәсми чыгышын үзәргә тырышты. Бу вакыйгаларны бүген Али Гилми күзәтеп барды.
Дүшәмбедә Олимпия уты озын сәфәрен башлады. Август аенда Пекинда ачыласы уеннарга кадәр 130 көндә ул 20 ил аша узырга тиеш. Шушы озын юлның беренче адымнарын Грецияның тэквондо остасы Александрос Николаидис ясады. Гырыф гадәтләргә күрә Олимпия уты борынгы стадион урынында кояш утыннан кабызылды. Грек каһинәсе киеменә киенгән актриса аның спортчыга тапшырды. 137 мең шакрым юл, шул исәптән Тибет аша узып, Эверест тауына да менеп төшкәннән соң Олимпия уты 8 августка кадәр Пекинга җитергә тиеш. Ут кабызу тантанасын 1000 шамасы полиция хезмәткәре саклауга карамастан, Тибетны яклаучылар аңа тап төшерә алды. Кытай рәсми чыгыш ясаганда, Парижда урнашкан чикләрне танымаган журналистлар оешмасының эш агзасы кара элем булгап аның янына йөгереп чыкты һәм шигарьләр кычкырды. Күп санлы протестларга карамастан, Пекинга Олимпия уенын үткәрү хокукын бирү сәбәпләрен Халыкара Олимпия комитеты президенты Жак Рогге булай аңлатты.
One is that we cannot deny 1/5 of mankind of the advantages of Olympism and the Olympic Games.
Беренчедән, кешечелекнең 5-тән 1-ын Олимпия хәрәкәте өстенлекләреннән мәхрүм итеп булмый. Бу гадел булмас иде. Икенчедән, Олимпия уеннары Кытайдагы үзгәрешләргә этәргеч булачак. 25 мең мәгълүмат чарасы Кытайны бар дөньяга ачып салачак, ди Жак Рогге.
The Games will open up China to the scrutiny of the world, thanks to the 25,000 media being present.
Тибет активистлары исә протест чараларын дәвам итергә вәгъдә итә. Азат Тибет исемле студентлар оешмасының җитәкчесе урынбасары Тензин Дорчи, Олимпия уеннарын Кытайга бирү ул борынгы грек халкы тудырган иреклек һәм демократия традицияләрен мәсхәрә итү диде. Һәм Тибетта булган хәлләр өчен Халыкара Олимпия комитеты һәм аның президенты да җаваплы диде.
I hold Mr. Jacques Rogge and the IOC responsible for what happens in Tibet.
Тибетта булган хәлләр өчен мин Рогге әфәндене һәм Олимпия комитетын җаваплы итәм. Кытай хөкүмәте Тибетта вәхши һәм изу сәясәте алып барганда Олимпия комитеты дәшми тора. Бар Тибет халкы исеменнән Тибетны Олимпия уты юлыннан алырга таләп итәм, ди Тензин Дорчи.
That the IOC drop Tibet from China's Olympic torch route.
Ләкин Кытай рәсмиләре Олимпия утының юлы инде расланган ди, һәм аны үзгәртергә җыенмый. Кытай хөкүмәтенә каршы протест чаралары Тибет башкаласы Лхасада 10 мартта башланды. Соңрак тибетлылар яшәгән башка төбәкләргә җәелде. Кытай рәсмиләре бу чуалышларда баш күтәрүчеләр кулыннан 19 кеше һәлак булган ди, һәм Тибетның рухи җитәкчесе Далай Ламаны кешеләрне котыртуда гаепли. Тибетның сүргіндегі хүкіметі бұ ғайплеуіні кері қоға, хәм Қытай қарбилері протестіні бастырған уақытта 130 кіші хәләк болған деп білдіре.
Кыргызстан бүгін халык инкыйлабы күнін бәйрәм итә. Быел беренче мәртәбе рәсми буларак билгеләнгән инкыйлаб көнендә моннан нәкъ 3 ел элек берничә мең демонстрациячы каршылык чаралары оештырып, узак вакыт хакимияттә булган Әскәр Акаевны президент урыныннан китәргә мәҗбүр иткән иде. Ләкин бу вакыйгаларның барсында инкыйлаб дип атарга нигез бармы? Кыргызстандагы үзгәрешләрне Мәтин Карышмас барлый.
Президент Акаевны урыннан китәргә чакырган халык протестлары моннан 3 ел элек 24 мартта булган иде. Бу ел исә бу көн халык инкылабы исеме астында дәүләт тарафыннан рәсми бәйрәм буларак билгеләнә. Халык бу көнне әле дә дулкынланып искә ала, ләкин бу көнне чыннан да революция дип атап буламы? Без халык арасында бәхәс тудырган бу тема турында элекке тышкы эшләр министры, ә хәзерге вакытта оппозиция партиясы башлыгы булган Роза Отунбаев ханымнан сорадык.
Чоң тарихи окуя дайыма кармашылыкта болот да. 24 мартта ел чындан эле
зур тарихи вакыйгалардын үз каршылыклары була. 24 март күнү халык баш көтөрдү. Бу вакыйга чындан да инкылабыйды. Халык коррупция һәм гаделсизликтен туйган, һәм алар конституциянын эшләвен талап итә иде. Чөнки Конституцияда президентның күп дигәндә 2 тапкыр сайланырга хакы бар. Акаев исә бу тәртипне бузды һәм бу эштә аңа булышкан ярдәмчеләре дә күп булды. Конституция мәхкәмәсе аның 3-нче тапкыр сайлануына рөхсәт итте, ләкин 4-нчегә сайланып калырга теләгәндә халык моңа каршы чыкты.
Аннан кин бу 4-нче срокка бара атканда ошондо гына ел чыдамсызлыгы бүтүп бар тике турышты.
Президент сүзчесе Нурлан Шакиев дә 24 март көнен саяси бер революция буларак атый. Чөнки диол, бу көннән башлап Кыргызстанда үзгәрешләр башланды.
Ошол елдин талабы, революцияны талабы дерлик толук аткарылып бүтті деп айтсам болот. Себеп дегенде, беренчеден ошол кезде өлкөнүн бийлиги алмашты.
Барлык революция таләпләре хәзергәчә 3 ел эчендә үтәлде. Чөнки ин башта режим үзгәрде. Бу алга куелган беренче таләп иде. Икенчесе конституцияны реформалау таләбе иде. Ләкин бу таләпне үтәү өчен вакыт кирәк булды. Һәм ахырда 2007 елда без халык референдумы аша яңа конституцияны кабул иттек. Өченчесе исә коррупция белән көрәш иде. Һәм бу көрәш хәзер нәтиҗәсен күрсәтә. Моны дәлил Ләрешен без 2005 елгы дәүләт казнасы белән 2007 елгы бюджетны чагыштырырга киңәш итәбез. Башта ул 500 миллион доллар булса, бүгенге көндә ул 2 тапкырдан да күбрәк орты.
8 миллиард сомдун тегерегендә булчу. А бүгенге көндә өлкәнең бюджеты ошондон дәерлек 2 эсе өсүп 50 миллиардга чамалап калды.
Ләкин 2005 елда Җәләлабад шәһәрендә протест чараларын җитәкләгән Мәдәр Госманов исә 2005 елдан алып хәзергәчә инкылап дәрәҗәсендә бернинди үзгәрешнең булмавын дәгъва итә. Шулай ук ул бу вакыйганы инкылап диюдән күбрәк элекке хакимияткә кошу мөмкинчелеге тудыру буларак атый.
Элдин талаптарын бири да аткарылган жок. Негизгиси ушу жер сатылбасын дедик биз ошол маалда.
Эл талаптарынын бирси да санга алынмады. Биз элибиздин сатылуу неесе киши укуктарын бузулуун талап этмеген идик. Биз парламенттин парламентти таратуун талап эткен идик. Лекин бу хал 3 жылдан соң зур жанжаллардан соңга башкарылды. Кайберевлер Бакиев оор шартларда хакимиятка келди дейлер. Йогасылда элекке хакимият бик жеңилгине кошуп кетти. Биз бүгүн жылы 24 мартны бәйрәм итеп билгелебез. Уят бит җәмәгать, элекке хөкүмәт кашып китте. Бу безнең илебез өчен уят нәрсә булып калды.
Кыргыз билеге качып кетип калды. Бу кандайдыр бер деңгейдә безнең республика өчен уят нәрсә булып калды.
Шулай итеп булган үзгәрешләр белән һәркем килешә алмый. Коррупция мәсьәләсе исә бу проблемага каршы чаралар күрелә дип халыкка әйтсә дә, хакимият эшендәге җанҗаллар әле дә тынмый. Оппозиция президент Бакиевның туганнарының дәүләт эшләрендә яхшы урыннарга китерелүенә, калганнарының исә сәүдә эшләрендә баеп китүенә ишарә итә. Мондый хәлләр Акая вакытында да бар иде әлбәттә, хәтта хәзергәдән артыгы белән. Шулай деп Кыргызстандагы соңгы 3 жыл ичиндеги өзгөрүшлөрүнө илинин һәм ишинен һәм тышынан күзәткәндә 2005 жыл мартында болган окуяларга күп төрле караш бар. Бу окуяларда демократиянын үсеше һәм яхшыруы өчен халыкның президентка каршы баш көтәрүе бары тик Кыргызстан тарихында зур демократик бер шара буларак калды. Кыскасы, хакимият кайсы бер тармакта үсешкә ирештек дип белдерсә дә, булар халыкның югары таләпләрен канагатьләндермәй.
Россия яшьләр эшләре дәүләт комитеты җитәкчесе Василий Якименко үзенчәлекле тәкъдим белән чыкты. Ул илдә демографик хәлне яхшырту өчен яшьле никахларны арттыру һәм мондый гаилә коруны заманча тансык модел итеп күрсәтү кирәк ди. Якименко фикеренчә, фатирсыз, аз кремле яшьләр гаиләсендә киресенчә балалар күбрәк туа икән. Әмма балаларны аякка бастыру җәмгыятькә файдалы итеп үстерү турында наши яшьләр хәрәкәтенең элекке җитәкчесе Василий Якименко бер сүздә әйтми. Ә белгечләр Русиядә баланы үстерү, тәрбияләү, белем бирү катлаулы ди. Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә статистика күрсәткәнчә, яшьле гаилә коручылар азайганнан азая бара. Дәүләт тарафыннан төрле программалар кабул ителүгә карамастан, иләнешергә һәм шулай ук күп бала табарга теләүчеләр артмый. Мисал өчен яшь гаиләләргә ипотека нигезендә ташламалы фатир бирү, икенче бала өчен дәүләтнең 275 мең сум акчалата түләве дә гаилә кыруга этәргеч булып тормый. Русия яшьләр эшләре дәүләт комитеты җитәкчесе Василий Якименконың яшьле никахларны арттыру тәкъдимен күпләр нигезсез уйланып җитилмәгән ди. Бөтендөнья татар конгрессы каршындагы Бөтенрусия татар гаиләсе фонды мөдире Миләүшә Гайфуллина мондый фикердә тора.
Демографик кечне арттырыр өчен генә иләнештерү ул бик зур бәхетсезлеккә китерә. Бу 17 яшьлек кеше әле үзе дә бала. Аның тормышта үзенең урыны юк. Профессия алмаган, эшләми. Бу бит ата-ана җилкәсенә бик зур. Торырга урыны юк. Кесәсендә акчасы юк. Бу бит кеше тормышка яраклашмаган килеш гаилә кору. Ул бит болар да бәхетсез була. Туган бала да бәхетсез була. И боларның әби бала-балары да бәхетсез була. Бу бит өч буынны бәхетсез итү дигән сүз.
Миләүшә Гайфуллина әйтүенчә, җәмгыят эшендә яшьле никахлар файдалы түгел.
Әгәр без демографик показательне алай уздырасыбыз килсә, аның бит әллә нинди алымнары бар. Бала булырга тиеш ул бәхетле гаиләдә туарга тиеш бердән. Икенчедән ул бала туганнан соң ул баланы җәмгыятькә файдалы итеп үстерер өчен бу гаилә шушынарга әзер булырга тиеш. Безнең күпме кешеләр төрмәләргә эләгәләр, күпме кешеләр наркоман, алкоголик булалар. Ул бит безнең демографик показательне арттыру дигән сүз түгел, ул бит безнең дәүләт күләмендә безнең налог түләүче кешеләрнең җилкәсендә төшкән безнең җәмгыяттәге бер чир кебек.
Диде Бөтендөнья татар конгрессы каршындагы Бөтенрусия татар гаиләсе фонды мөдире Миләүшә Гайфуллина. Статистика күрсәткәнчә, яшьле иләнешкәннәр арасында аерылышучылар күбрәк. Кызның бала көтүе кемәнле булуы сәбәплегенә кырылган гаилә күп очракта таркала дип белгечләр. Әмма яшьле гаилә кыруны тәкъдим иткән Якименко исә акчасы азрак, фатиры кишерәк булган гаиләләрдә киресенчә күбрәк бала була дигән фикердә тора. Ягъни Русиядә яшьләр сәясәтен алга сөргән кеше фәкыйрьлектә бала күбрәк туа дип тәкрарлый. Психолог Марат Хәлиуллин яшьле гаилә куручыларының күпчелеге аерылыша ди.
ЗАГС статистикасы буенча бу никахлар 90% ЗАГСка бармый дигән мәшһүр статистика бар инде бездә. Булай социологтан дип караганда да кеше әзрәк тәҗрибәсе булгачтан җаваплырак карый инде бу мәсьәләгә. Шуңа күрә бер күпме элгәрәк төшкәчтән Елена Шудрисерек булып чыга кебек. Психология яктан теге тикшеренүләр булган дип 23-27 яш иң уңай возраст дип атала инде. Шул вакытта инде теге бөтенләй закыкта калдыру дөрес түгел. Хатын-кызга 25 яшьләренә кадәр бала табу бу бит инде физиология яктан идән караганда да әйбәтрәк була. Теге төрле чыраклар була. Кешенең шул вакытта берсе 60 яшына кадәр дә теге җаваплы күзен ала алмый торган кеше бардыр. Кайсы бик тиз өлгереп җитә хәзерге заманда. Инде һәрбер кеше үзенең йөрәгенә карап эшләргә тиеш. Сәясәт дип яктан караганда без бит инде теге демографик проблема дип флаг алып шуның астына корга тырышабыздыр да башка якларын уйлап бетермибез бәлки.
Диде психолог Казан шәһәре мәгариф идарәсе хезмәткәре Марат Хәлиуллин. Dünyanın bir gine ilinde de bala tabuğa inde uşun tutulgan okşanın kitilgen neticeler birgeni yok. Hazır Rusiyada yaşlarının köpçülüge şitilden örnek ala hem yuqarı bilimde bulup yaxşışke urnaşkaşkına gayla kruyağın karı.
Azatlık dolkınlarında Tatar tilinde soňgy haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkınlarda hem internette.
Azatlık.org.
Programımızın aldığı ölüşü Azatlık'nın Kozan studiyasından devam eder. Ondaki haberçilerimiz Tatarstan yoğalıkları bilen tanıştırır. Kozan'dan sizine Bikat Emirova selamlı.
Кеше сәүдәсе дөнья күләм танылган проблема. Яхшы түләнә торган эш казанам дип читилгә эшкә китү, нәтиҗәдә фәхишә булып яки кара эштәшләргә мәҗбүр булу очраклары. Акча өчен урланып, еллар буе идән астында яткан кешеләрнең тарихлары билгеле. Татарстан өчен кеше сәүдәсе темасы яңа ишетелмәгән әйбер булса да, мондый җинаятьләр Татарстанда да эшләнә. Бүген Казанда кеше сәүдәсе мәсьәләсендә халыкара дәрәҗәдә көрәш алып бару юллары турында зур сөйләшү булды. Әлеге чарада хәбәрчебез Амил Нур катнашты. Хәзер сүз аңа.
Татарстандагы кеше хукуклары буенча җаваплы Ички эшләр министрлыгы кебек оешмалар һәм АКШ дәүләт департаменты белән бергәләп Казанда гамәли җыен оештырылды. Ул кешеләр белән сәүдә итү, халыкара оешкан җинаятьчелек белән көрәш проблемалары дип атала. Җыелышта катнашучы АКШ юстиция министрлыгының Русиядәге даими вәкиле Тери Кини Азатлык хәбәрчесенә Татарстан милиционерлары белән хезмәттәшлекләре даими һәм ныгаеп килүен раслады. Тик 2 елның ички эшләр Хукук саклау системалары ике төрле шартларда эшләп өйрәнгән. Традицияләре дә төрле. Шулай булуга карамастан, Терикини полицейскийлар һәм милиционерлар арасында әллә нинди аерма сизмәдек ди. Кини Русия гына түгел, Татарстан белән дә хезмәттәшлек кирәк дип саный. Терикини аермаларга карамастан, хезмәттәшлек өчен зур сәбәп бар ди. Соңгы дистә елларда җинаятьчелекнең халыкара берләшеп киң итеп эшли башлавын күрә. Ирексезләп яки куллыкка сату очракларында гадәттә төрле илләрнең җан кисәрләре берләшеп катнаша. АКШ Русияны шундый гамәлләргә каршы берләшеп көрәшергә чакыра. Шул ук вакытта Америка үзе исә аерым алган бер төбәк яки республика булган Татарстан җирлегендә җинаятьчелеккә каршы ничек итеп ярдәм күрсәтә ала дип Тери Кининың үзеннән сорыйк.
I think there's a number of things that we can do that can assist in the first thing and the most important thing.
Без аерым нәтиҗәләргә, аерым төбәкләрдә дә ирешә алабыз. Әйтик, бу җирлеккә килгәндә исә без монда очрашу уздырабыз. Мондагы белгечләр белән очрашып, сезгә генә хас булган проблемаларны ача алабыз. Без үз белгәнебезне дә сезгә әйтә алабыз. Шулай ук эшебездә сезнең тәҗрибәне дә истә тотып куллана алабыз. 6 ай элек Татарстан прокуратурасы һәм эчке эшләр хезмәткәрләре Русияның башка төбәкләреннән дә килгән белгечләр белән Американың дәүләт департаменты шакыруы буенча бездә кунакка чакырылды. Милиционерлар федераль тикшерүләр бюросы белән очрашты. Безнең уртак максатыбыз бар. Җинаятьчелек соңгы вакытта бер ил яки бер төбәкнеке генә түгел. Ул милләт ара, континент ара элемтәләр корды. Шуңа күрә безгә берләшеп, хәбәрләшеп, уртак ысуллар белән эшләргә кирәк. Шулай эшләп инде бар төбәкләрдә дә, бар илләрдә дә, җәмгыятьләрдә дә бердәй уңышларга ирешергә максатлары бар дип искәртә Америка хукук саклаучысы Тери. Америка белән Русия җинаятьчелеккә каршы яки кеше сатуларга каршы берләшкәндә Европа берлеге дә читтә тора алмый. Алар акчасына эшләүче проектны Альберта Андриани җитәкли. Русиядагы кешеләр белән сәүдә итүне кисәтү буенча проект координаторы ул. Италиядән. Аңардан Италия мафиясе белән урыс мафиясе арасында аерманы сорадык.
Initially, I wouldn't say that Italian mafia is the same of Russian.
Альберта Андриани Италия мафиясын уйышкан җинаятьчелек дип төгәл атый алмый. Ул урысныкы белән италияникен икесе ике төрле дип саный. Әйтик, Италия мафиясына аерым бер тәртипләр, гаилә яки клан системасы белән корылганлык хас. Ачыктан-ачык җинаятьче булмаган оешмалар ди. Ә урысныкын исә тәртипсез, кагыйдәсез дип саный. Европалылар соңгы елларда урыс җинаятьчеләре ирексезләп китереп тора торган кызларны күрә. Италия мондый эшләр белән инде 90-нчы елларда Албания ишекләр ачылгач чырашкан. Татарстан ишке эшләр министрлыгын бу проблема борши. Министрның урынбасары Ринат Тимиржанов хатын-кызлар һәм кызлар гадәттә үз тормышын киләргә тели. Шул максаттан алар шикелгә чыгып китәргә дә риза. Тик шул юлда алар кайшакны капкынга эләгә дип искәртә. Катнашучылар сәхнәдән яисә үзара аралашканда Төркия яки Израильдә, Чехиядә, Италиядә яки Мәскәүдә ирексезләнеп, урыс, украин яки шул ук албан кызларының фахиша булып эшләү очракларын әйтеп уздылар. Кешеләр белән сәүдә итү, халыкара оешкан җинаятьчелек белән көрәш проблемалары дигән бу җыен 2 көн дәвам итә. Аның ишендә Интерпол, Европол, Русия эчке эшләр министрлыгы, Идел буе округы түрәләре дә катнаша. Төп оештыручы исә Татарстандагы кеше хукуклары буенча җаваплы аппараты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Үткән атна азагында Казанда Бөтен Русия туризм киңәшмәсе булды. Бу чара вакытында әлеге өлкәдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Ростуризм башлыгы Стржалковский белән ике арада хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Стржалковский Татарстанда бигрәк тә милли туризм юнәлешләрен үстерү мөмкинлекләре турында әйтте. Түрәләр бу турыда сөйләшү үткәрде. Тулырак әйтеп Наил Алан сөйләр.
Татарстан фермерлары да тур бизнесны үз итмәкче. Башта бу яңа шөгыльне умартачылар сынап карарга булды. Татарстан крестьян хуҗалыклары һәм фермерлар ассоциациясе белдерүенчә, исәпләре умарталарын җәйге табигать кычагына алып чыккан урыннарга матур йортлар төзеп, туристларны бал һәм яңа савылган сөт белән сыйлап җәлеп итү. Якын арада бу яңа төр эшкуарлыкка лаек булырдай умарталыклар сайланачак һәм Татарстанда туризмны үстерү программасына керү өчен сөйләшүләр дә алып барырга исәп итәләр. Татарстанның дәүләт умартачылык идарәсе башлыгы урынбасары Анатолий Гамзов та бу юнәлешне хуплавын белдерде. Аның сүзләренә караганда, соңгы вакытларда Русияның кайбер урыннарында умартачылар янына туристлар гына түгел, савыгырга теләүчеләр дә бик теләп йөри башлаган. Һәм бу туристлыкның аерым бер юнәлеше булырга мөмкин.
Сам воздух, выделяемый из улья пчелами, это уже целебный.
Умарта ясы эчендәге һава да бик шифалы. Дәваланырга килгән кеше махсус торба куеп аны сулай һәм дәваланып яңа көч ала.
Благодатных сил, как можно сказать.
Ди Анатолий Гамзов. Умартачылар идарәсенә туристларны төрле ысуллар белән җәлеп итәргә теләүче умартачылар да еш килә башлаган. Кайберәүләр умарталыкларда махсус йортлар төзеп, анда ятаклар урнаштырып, шулай ук сихәтле һава белән дәвалау урыннарын ачу уйлары барлыгы турында белдергән. Бүгенге көндә Татарстанда 123 мең умарта оясы бар, ә умартачылык белән шөгыльләнүчеләр елдан-ел арта бара. Анатолий Гамзов бүгенге көндә аның югалтуларга дучар булмаган иң керемле бизнес икәнлегендә әйтеп узды. Татарстанда гади генә әйтеп әйткәндә әлеге яңа юнәлеш бал туризмы беренче адымнарын гына ясарга җыена. Гамзов әйтүенчә, Башкортстанда умарталары булган таулы матур табигать кучагына туристларны җәлеп итә башлаганнар инде. Аларны табигать белән хузурландырып, атка атландырып алып киләләр, бал белән сыйлыйлар һәм курай моңнарын тыңлаталар икән. Русияның туризм федераль агентлыгы башлыгы Владимир Стржалковский да Казанда булган вакытта этник туризмга күбрәк игътибар кирәклегенә басым ясады. Бу хакта ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашкач әйтте. Казанда туризм үсеше начар түгел, әмма яулысы үрләр дә җитәрлек диде ул. Татарстан белән Русияның туризм федераль агентлыгы килешү имзалады. Бу килешү туристик эшмәкәрлектә белгечләр әзерләү, статистиканы камилләштерү һәм Татарстанга инвестицияләр җәлеп итү турында. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Марат Бариев белдерүенчә, инвестицияләр җәлеп итүгә килгәндә республиканың махсус программасы булырга тиеш. Ул ике өлешкә бүленергә мөмкин. 2011 елга кадәр Казан, Зөя, Болгар төбәгенә игътибар ителсә, икенче өлеш 2015 елга кадәр итеп, Кама аръягындагы биләр һәм Чиста якларын караячак. Марат Бариев телгә алган программа нигезендә Татарстанның Инҗе муенсасы бөҗрасының 3-нче катында эшләү каралган. Аңа республиканың көньяк-көнчыгышындагы калалар Әлмәт, Бүгелмә, Лениногорский һәм Баулы керәчәк. Шифаханәләргә тау чаңгысы курортларына игътибар булачак. Статистика дигәннән Казанда үткән Русия төбәкләренең туризм министрлыклары вәкилләре киңәшмәсендә күпме турист килүне исәпкә алу проблемалары турында да сүз булган иде. Мисал үшін, Татарстанның бір районыннан әйтік бұл шырақты аршадан, Қозанға автобусқа отырып, келіп күнінде қойтып кеткен кішілер турист боламы? Оларыны неше есепке алырға? Статистиканың нәкмін ашушы һәм башқа үзіншеліклері Русия көлемінде ортақ бір тәртіпке кетірілмеген әлі. Татарстан рәсмиләре белдерүенчә, узган ел республикага 800 меңнән артык турист килгән. Бу сан 2006 ел белән чагыштырганда 25% артык. Шетелләрдән килүчеләр исә якынча 80 мең дип белдерә рәсмиләр. Күпчелеге Германия, Төркия, Кушма Штатлар, Британия, Италия, Франция һәм Израильдән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Милли туризм җәүһәрләрен мәгариф министрлыгы үткәргән олимпиадаларга килүчеләрдә күреп китте. Шушы көннәрдә Татарстаннан читтә татар телен укыган балалар өчен ярышлар үткәрелде. Омскидан килгән укучылар, мәсәлән, Кремльне, Казанның башка тарихи урыннарын карап йөргән. Кремльдә булганда Омски татарлары белән безнең хәбәрчеләребез дә күрешеп сөйләште. Милли төбе компонентның бетерілуі оларға да қоғылған екен. Мінен кәмәдән бір үзікні тұңлайық.
Гүзен, Омск үлкесінің. Бұршыречі районы, Өлен күлдік оғылы.
Нешәнсі кластап көсін?
9-шы сыныпта.
Олимпиадаға келдің енді.
Әйе.
Күбі үзімін қатнашушылар. Шеттен бар емес сенің көбі қартағы?
Барысы 70 бала, 19 регион, һәм 25 құтышу.
Нендейдірек бұрышлар, нендейдірек пләр құшталарсың енді, ярыстырасың?
Татар тілі һәм әдәбияты олимпиадасы.
Сиңа Қазанға келіп, Сібір татары, Сібірце гәпләшәсің. Сен мұнда Қазанда ауыр болмады ма? Қазан тілінде сөйләшуге?
Жән лагерьда болған едім мұнда.
Мен оқытушысы Гүзел Мұхамбетшина.
Менің есімім Венера. Мен шулай Өленкүл орта мектебінде оқытам. 9-10-11 сыныфларына енді бұл келгенде 9-10 сыныф балаларын алып келдім. Гүзел бірінші орын алды. Нашуыннан біз бік құрырланып кеттік енді.
Әйтелер теге национальный региональный компонент біті дейіп, Сібір түбәтлерінде татарша мәктәпләр біті дейіп.
Ну, біздің мәктәп сәтна культурным компонентым болғач, енді татар тілі бітмей. Деп ойлайбыз енді. Соқлана енді соқларға тұршабыз сөзіміздің тілімізіне.
Көрші тире ауылларда татар тілі соқланды мысың әлі?
Көрші тиреде біздің анда Башреч районында енді шушы Өленкүл орта мәктәбі тиресінде 4 жерден, енді 3 жерден келіп оқилар, 3 ауылдан.
Балалар әлі соңғы уақытларда кеме ме, арта ма сізден?
Бізде соңғы уақытта кемеді балалар. Суана енді 7-8 еллардан енді артық деп ойлаймыз.
Балашаға астыма ма? Көшіп кету көбірек болуына ма?
Йоқ, келелер бізге. Татар ауылы болғач енді татар кішілері яңадын бізге келелер. Көшіп кетушілер йоқ.
Міне 1 сентябрьден бітәділер региональный компонент.
Біздің региональный компоненттан енді дәрістер бермесәлер де школьный компоненттан алып берәлер.
Неше қалмайсыз мына шу сәйберіне? Региональный компонент бітә, өтігі федеральный стандарт.
Мен енді аны әйбәтләп бұңлап бітірмесем де, біздің енді школьный компонент. Міне бұйылны Алифба 1 класта бітті. 2 класын оқи башылар Алифбаны. 9 класта енді дәрістер соны әзәйе. Татар тіліне бір дәріс бер, әдәбият ике дәрес, хәтта 9-нчы класста инде бер генә сәгать бирәләр.
Ни өчен алай? Буны Роношлиме мәктәпме?
Мәгариф министрлыгы карый. Тикшерделәр бит инде безне. Шуннан соң нәрсәне алып ташладылар беренче дәресләрне.
Нинди дәресләрне?
Татар теленнән.
Әлифбаны бетерүнең сәбәбе нәрсәдә булды?
Мин ансын белмим.
2-нче класска киттеләр дисез.
2-нче класны нокта башлыйлар.
Ягъни анда балалар җитмәү яки укытучылар җитмәү дигән.
Юк, юк, андый хәл юк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Шушы көннәрдә интернетта татарча матбугатта чыккан иң кызыклы язмаларны туплап баручы Матбугат.ру сәхифәсе эшли башлады. Ватаным Татарстан газетенең шимбә санында 7-нче каттан караш исемле сәхифәдә чыккан язма шушы дайчасқа керә алыр иде. Анда чыгыш ясаган газет хәбәрчесе Илдар Миргалимов республиканың бар тармакларына диярлек шәһәр татарларының үтеп керүен, авылдан чыккан милләттәшләрнең аннан кысырклап чыгару темасын күтәрә. Бу хакта фикер алышырга чакыра. Бу язма Ватаным Татарстан газетендә басылып чыкты. Безнең газетнең иң кызыклы язмалары белән хәзер безне Гөлнар Гилфанова таныштырыр.
Безнең гәҗитнең дөнья күргән санының төп темалары: бәйләр күтәрелү, акча сызлану галәмәте, ришвәтчелек, неонацистлар тарафыннан кешеләргә һөҗүмнәр оештырылу, мәүлид кичәсе һәм милли проблемалар. Путинга һәйкәл куйылырмы? Мәскәүдә яшәүче Семён Перфилев аның макетын әзерләп куйган. Ул аны Мәскәүнең театр мәйданында Карл Маркс һәйкәле урынына куярга тәкъдим итә. Илфат Файзрахманов Путинга һәйкәл кирәкме мәкаләсендә экс-илбашының даһимы түгелме икәнен тикшерә. Мәскәүдә метро станциясе янында үсмерләр төркеменә пышак, металл кисәкләре белән коралланган такыр башлылар һөҗүм иткән. Нәтиҗәдә 16 яшьлек бала җан тәслим кылды. Корбаннар моның белән генә шикләнми. Ел башыннан Русиядә милли күрәлмәүчелек нәтиҗәсендә килеп чыккан 60лап һөҗүм теркәлгән. 30дан артык кеше һәлак булган, 58-е төрле тән җәрәхәтләре алган. Скинхедлар баш халкы таязмасы шул хакта. 2006 елның декабрь аенда тарих дәреслеге авторлары милләтара низак шигарга тырышуда гаепләнеп, аларга карата шикаят язылган иде. Ватан тарихы дәреслегенең 89-нчы битендә татарлар учакта кеше пешергәнне сурәтләгән рәсем басылган. Шул ук дәреслектә урысларны мактап язылган текстлар да бар. Тик мәхкәмә авторларны гаепсез дип тапты. Татарны мыскыллаган дәреслек кабат судта каралачак баш исемле мәкаләдә Гафиулла Газиз шушы эшкә ачыклык кертергә тырыша. Татарча Санта-Барбара ничек була? 2005 елда Балык бистәсенең бер авылында фаҗигале хәл булган. Мәктәп оқушысы һәлакәткә очрый. Мотоцикл таудан мәтәлә, берәүнең аягын таптый, жердән 11 метр өстерәлеп бара. Шул ук вакытта мотоцикл йөртүче Фәнис Гарипповның киемнәре шип-шиста, йыртылмый да кала. Бу хәлдә шуннан да милиция хезмәткәрләре гаеплеме? Әллә егет үземе? Лилия Захидуллина бу сәер хәлнең очына чыгарга тырыша. Журналист тикшерүе Дөнья бу сәхифәсендә урын алган. 20 март пәйгамбәребезнең туган көне. Мәүлид көнне нәрсә эшләргә? Сорауларга җавапны Иманга юл сәхифәсеннән таба аласыз. Газетаның урта куш битендә Казанда үтүче мәдәни чаралар исемлеге файдалы киңәшләр урынылган. Гыйбрәтле язмалар һәм укучылар хатлары да басылган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушы көннәрдә Казанда Нәүрез бәйрәме киңләп билгеләп үтелде. Татарстанда яшәүче Азия халыклары Үзәк майданда бәйрәм чараларын уздырды. Бүген Таҗик милли оешмасы Нәүрез бәйрәмен билгеләп үтте. Таҗик җәмгыяте Нәүрез бәйрәменә килүчеләрне шушы милли көй белән каршы алып торды. Актерлар йорты бинасында бала йортларыннан ятимнәрне чакырып, аларны кулау белән сыйлады. Театр сөючеләр өчен дә бәйрәм булды. Җомга кичендә Казанда премьера күрсәтелде. «Мин ышанам сиңа» исемле әсәр Камал театры сәхнәсендә киң җәмәгатьчелеккә күрсәтелде. Пьесаның авторы язучы Ләбип Айтуганов. Әсәрдә 60-70 еллар совет иленең зур төзелешләрдә йөргән кешеләрнең язмышлары сурәтләнә. Әсәрне Мәдәният университеты студенты куйган. Ондагы рольләрне театрның танылган артистлары да, укучы яшьләре дә башкара. Әлеге сәхнә әсәре турында бәйләмәләр әле матбугатта чыкмады. Бүген Камал театрында язучы Аяз Гыйләевнең 80 еллыгына багышлап, әдипнең иҗат кичәсе үткәрелә. Шуның өстәвенә тагын бер яңалык. Быел мәдәният хезмәткәрләре беренче тапкыр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бу бәйрәм турында Русия президентының карары чыккан булган. Бүген республика мәдәният хезмәткәрләре үз бәйрәмен билгеләп үтсә, иртәгә Казандагы иҗатчылар тантаналы җыелышка җыелачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда татар телендә чыгучы рәсми газет «Кызыл таң»га 90 яш тулуны зурлап билгеләп үттеләр. Бу уңайдан Уфада фәнни гамәли конференциядә уздырылды. Уфада күренекле башкорт язучысы Денис Буляковны искә алу кичәсе үтте. Бу чараларда Казаннан килгән вәкилләр дә катнашты. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Ике чит ил ватандашы наркотиклар белән тотылган. Бу турыда Эчке эшләр министрлыгының хәвефсезлек хезмәте башы Дамир Зияхаев белдерде. Аңа караганда, Иглин районында юл хавысыздыгы хизмәте Opel машинасын туктаткан, машина йөртүче, шахидлардан башка документларын көрсөтүүдөн баш тарткан жол коопсуздугу кызматкерлери өтүп баруучу машиналарды токтотуп, шахидлар янында документтерин кабат сурагач, Opel'дагы пассажир жерге нидейдер парашютту түргөк ташлап, топтой башлаган, экспертиза анын наркотик болуун ачыклаган, элеген машинадагылар Германия ватандаштары болуп чыккан. Олар суроолорго жооп берүүдөн баш тартканнар һәм Германия консулунун кысылышын талап иткәннәр. Тукмалган харбий аңына килгән, Омск өлкәсендә хезмәт иткән, Уфадан чакырылган Артур Нурисламов имгәнеп бер ай реанимацияда яткан иде. Ул ниһаят аңына килеп, әнисенә үзен тукмауларын сөйләгән. Аңа караганда, ул йоклаган вакытта аңа 3 өлкән хезмәттәше һөҗүм иткән. Егетне якын араларда Мәскәүдәге Бурденко исемендәге хәрби госпитальгә күчерәчәкләр. Татар телендә чыгучы рәсми газет «Кызыл таң» 90 еллыгын үткәрде. Чаралар фәнни гамәли конференция белән башланды. Анда Казаннан килгән кунаклар, филология фәннәре докторлары Илдар Низамов һәм Рәмил Исламовлар да катнашты. Илдар Низамов заманында 8 ел «Кызыл таңда» эшләп киткән галим. Без аның әлеге бәйрәм уңаеннан фикерләрен белештек.
Гомумән татар халкы өчен, татар милләте өчен бик зур бәйрәм дип саныйм моны. Март аенда менә карагыз әле, бер ел ике бәйрәм татарга туры килсә килә бит име. Татарның иң хөрмәтле газеталарыннан берсе Кызыл таң һәм Ватаным Татарстан газеталарының юбилее бәйрәме тантанасы бөтен халыкны кыдып саныйбыз. Карагыз әле, алар 18-нче елда бер үк вакытта диярлек чыккан. Кардәшләр генә түгел, игезекләр дә алар. Кызыл таң чыккан 1 мартта, Ватаным Татарстан, Социалист Татарстан чыккан 12-нче мартта. Яхын булар миңа. Мин аларның икесен бер туган бер дип хис итәм шушы вакыйганда. Ник дигәндә, чөнки Кызыл таңда эшләдем мин 8 ел заманында. Шуннан соң күчтем Социалист Татарстанга. 6 ел эшләдем. Бер гаилә, бер семья дип хис итәм. Аларны берләштерә торган кардәшлек сыйфатлары шактый, иҗтимагый сәяси шартлар инде алар. Әмма беренче шарт ана телендә булуы, татар телендә чыгуы. Карагыз алар үз телен саклау, милли үзаңны үстерү, тел белән милләтнең бәйләнешен милли горурлык тудыруда бик зур эш эшләгән газеталар алар. Төрле чаклары булгандыр, төрле сыйфатта булгандыр. Әмма тулаймалар үз бурычын, халык йөкләгән бурычны үтиләр, намус белән үтиләр.
Бу Казаннан килгән билгеле галим Илдар Низамов булды. Казаннан килгән икенче галим Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел һәм әдәбият институты директоры урынбасары Рәмил Исламов Кызыл таң газетаның мәдәни багланышлары турында сөйләде.
Һәр матбугат нинди дә булса мәсьәләләргә багышлы үзенең эшчәнлеген. Шул исәптән мин мәсәлән Кызыл таңның соңгы 5 еллык төпләннәрен өйрәнеп, күп кенә проблемаларын күрдем һәм үземнең бүгенге чыгышымда аның үз ара мәдәни багланышлар мәсьәләсенә тукталдым. Мәдәни багланышлар дигәндә бу ике республика, ягъни Татарстан һәм Башкортстан республикасы арасындагы мәдәни багланышларның яктыртылышы, турылышы ни дәрәҗәдә? Һәм шуны ачыкладым. Кызыл таң бу мәсьәләдә логик эзлекле һәм максатчан эш алып бара. Анда мин мисаллар китердем. Мәсәлән, Башкортстандагы язучылар үзләренең Татарстандагы каләмдәшләренең иҗатларына, тормыш юлларына аерым мәкаләләр багышлаганнар, Татарстандагы язучылар Башкортстандагы каләмдәшләренә шактый гына материаллар багышланган. Мәсәлән, Ренат Фарис Татарстанның халык шагыйры, Мустай Карим турында шактый әтрафлы мәкаләләр багышлаган. Роберт Миңнуллин исә, мәсәлән, Денис Буляковка багышлаган мәкаләсен бастырган. Һәм башкалар, һәм башкалар. Аннан соң Татарстанда һәм Башкортстанда ике телдә хәзер язучыларның әсәрләрен бастыру мәсьәләсен күтәрде. Бу өлкәдә әле китаплар киң даирәгә таралып өлгермәстән, Кызыл таң шушы хакта киң мәгълүмат биреп, укучыларның аудиториясын киңәйтә төшә. Һәм инде монда тагын да башка мәсьәләләр.
Бу Рәмил Исламов булды. Барлыгы Истәдән артык чыгыш тыңланды, күпчелек чыгышлар газет тарихы тирәсендә барды, кичен зур мәдәни чара узды, анда сәнгать әһелләреннән Фәридә Кудашева, Идрис Газиев, Фидан Гафаров һәм башка күпләр, Казаннан килгән Башкортстанда туып үскән ике егет Айдар Габдинов һәм Рөстәм Асаевлар да чыгыш ясады. Шунысы сәйер, конференцияда да, тантаналы кишәдә дә хакимияттан президент, премьер, дәүләт җыелышы рәисе түгел, хәтта мәдәният һәм милли сәясәт министры да катнашмады. Әбит Кызыл таң республиканың төп рәсми газеты булып санала һәм аны оештыручылар дәүләт җыелышы корылтай һәм Башкортстан республикасы хөкүмәте булып исәпләнә. Уфадагы Әхмәт Заки Валери исемендәге милли китапханада билгеле башкорт язучысы Денис Бүләковны искә алу кичәсе үтте. Ул Денис Бүләков хакында чыккан истәлекләр китабын тәкъдир итү рәвешендә оештырылды. Чарада катнашкан билгеле башкорт шагыйре Ирек Кинҗәбулатов әдип хакында шуларны сөйләде.
Денис ысынлапта үзенең кыска гомерле булагын белгән күк шул теклем бөтәһендә эшләп өлгерергә тырышты. Моның әсәрләре шундый бирегәйле әсәрләре, улар безнең әдәбият күпме яшәһә, шул теклем яшәр дип уйлыйм мин.
Бу Ирек Кинҗәбулатов булды. Истәлекләр кичәсендә Татарстан кунагы, Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин дә катнашты һәм чыгыш ясады.
Гаҗәп киң күңелле кешеләр белән аралашучан, илгәзәк бер кеше иде. Шуңа күрә ул Башкортстанда гына түгел, ә Башкортстан әдәбиятында гына түгел, ә бөтен Рәсәйдә киң билгеле язучы булды. Ул кая гына барса да, Казанга, Яшкар-Алага, Ижауга, Мәскәүгә, аның һәр вакыт дуслары күп булды. Ул алар белән һәр вакыт дустана мөнәсәбәттә булды. Улар бер-берсен һәр вакыт хөрмәт итеп яшәделәр, бер-берсенең иҗатларын яхшы белделәр. Менә шул дустлар арасында мин дә бар инде. Әгәр дә мин Башкортстанны бик нык яратам, сагынып яшим икән, мин башкорт язучыларының шагыйрьләрен яратам икән һәм алар белән аралашып яшим икән, монда әлбәттә Денисның дә роле бик зур булды.
Бу Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин булды. Уфада Салават Юлаев һәм Акбарс хоккей төркемнәре арасында көрәш бара. Шимбә көнне уеннар 3-0 исәбенә Салават Юлаевлар җиңү белән тәмамланды. Бүген икенче уен ничек булыр, алдагы хәбәрләр бездә. Көярмәннәр әлеге уеннарны бик зур игътибар белән күзәтә. 7000-дән артык кеше сыйдырышлы спорт сараена билетлар алу мөмкин түгел. Шимбә үткән уенда 1000 билетны Татарстан кунаклары алган булган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көне Мәүлид соңгы елларда Мәскәүдә зурлап бәйрәм ителә башлады. Инде икенче мәртәбә Мәскәүдә бу уңайдан пәйгамбәргә багышланган шигырьләр бәйгесе үткәрелде. Бәйге нәтиҗәләре зур концерт залында уздырылган Мәүлид кичәсендә игълан ителде. Шул кичәдән хәбәрчебез Назифә Кәримова репортажы.
Русияның мөфтиләр шурасы һәм Надежда дип исемләнгән мәдәни мәгариф фонды белән берлектә 2-нче ел инде Мәскәүдә зур тамаша залларын тутырып, Пәйгамбәрнең мәүлитенә багышланган чара уздыра. Бу чарага кадәр бер ай алдан Пәйгамбәргә багышлап язылган шигырьләр бәйгесе дә игълан ителгән иде. Бу бәйгенең 2-нче ел уздырылуына карамастан, ни өчендер танылган шагыйрьләр анда катнашмый. Хәтта күпчелек авторлар мөселманнар да түгел. Узган елгы бәйгедә, мәсәлән, беренче урынга татар егете чыккан булса да, икенче һәм өченче урыннарда милләте белән урыс, шул ук вакытта дине белән дә мөселман булмаганнар бәйгедә катнашырлык шигырьләр юллаган иде. Быелгы бәйгегә дә 50-дән артык шигырь килгән, ләкин темасы буенча бары тик 31 шигырь генә бәйгедә катнашу хокукы алган. 22 мартта Измайлова концерт залында узган мәүлидкә багышланган ул чарада шигырь бәйгесе нәтиҗәләре дә игълан ителде. Быел бәйгегә килгән әсәрләрне тикшерүчеләр беренче урынга чыгарлык шигырь булмады дип белдерде. Икенче урынны Мәскәүле Рафаил Янбухтин яулады. Өченче урынга Мәскәүнең әдәбият институты аспиранткасы Ирина Таирова чыкты. Кызыксындыргыч бүләкне Шишин егете Шамил Саидовка бирделәр. Бәйгегә килгән шигырьләрнең күбесе рус телендә, шулай да татар телендә дә 3 шигырь бәйгедә катнашты. Авторы Рәшидә Ахмирова булган татар телендә язылган шигырьнең берсенә махсус бүләк бирелде. Шунысы да игътибарга лаек, конкурска шигырьләрен юллаган һәм бүләкле урыннарны алганнарның барысы да мөселман кешеләре булып чыкты быел. Мәүлиткә багышланган шураны Русияның мөфтиләр шурасы рәисе, Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин ашып җибәрде.
Барша изгелекләребезне, укыган салаватларыбызны үткәргән Мәүлид мәҗлесләребезне рәхмәте белән кабуллардан әйләп, һәр кайсыбызга улы әҗер ва савабына ирешергә, пәйгамбәрләребезнең шафагатына да ирешергә үзе насыйп булмасын әйләсен.
Кур'ан-ы Кәримне Истанбулның Әйюб мәчете имамы Митин хәзрәт укыды. Тамаша вакытында җирәбә белән 4 тамашачы умра хаҗга юлламада отты. Тамашадан соң шигъри бәйгедә махсус бүләккә лаек булган Казаннан килгән Рәшидә Әхмирова белән сөйләшү фырсаты да булды. Шигъригез бәйгедә махсус бүләккә лаек булган дигән хәбәрне алгач, ниләр кичердегез дигәнгә ул булай дип җавап бирде.
Мин дә аптырап калдым. Чындырсын әйткәндә, мин үзем урын алырмын дип уйламаган идем, һәм аның өчен дә язмаган идем инде. Ну, салтыраты булгачтан миңа бик күңелле булып китте инде. Мәскәүгә дә киләсем килеп китте һәм бик менә шатланып килдем. Дини темаларга ничек дип әйтим инде, бик күптән язмыйм. Элегрәк яза идем үзем өчен инде, аннан соң мин киттем газетада эшләп. Газетада эшли башлагачтан менә бит инде соң вакытта дин темалары керә башлады инде. Шуннан соң мин менә шушы дини темаларга кызыксына башладым инде. И менә күрдем дә инде газетадан что шундый ни оештыралар икән дип инде конкурс кичене сынафханларга булдым. Туктальм әйтәм мин дә язып карыйм дип инде. И газетада үзем менә махсус дини полоса алып барам. Ну торган сайын
кирәм.
Ирек мәйданы газетасында. Торган сайын дингә мәгърәк кирә барам инде. Менә иренем тарихын, китапларын алам инде. Ну дим бит күңелле булып киттем менә шулай килеп Мәскәүләргә, сәхнәләргә менә инде шундый призлар алгачтан инде шундый
Сез пәйгамбәргә багышлап татар телендә шигырь язган һәм махсус бүләккә лаек булган Рәшидә Әхмированы ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә Мөхәммәт пәйгамбәрнең мәүлетенә багышланган чара традициягә кирип бара. Киләсе елга бәлки татар телендә шигырь язучылар бәйгедә күбрәк катнашыр дип өметләнәк. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кадерле тыңлаучылар, программабызның калган өлешендә сезне интернет яңалыклары белән таныштырырбыз. Пәрәвез тапшыруын Казандагы студиядә Амил Нур әзерләде.
Бүген пәрәвез тапшыруында татар, үзбәк, урыс интернеты хәбәрләреннән сүзмә. Радиобызны транзистор аша тыңлаучы пәрәвез тапшыруы турында безгә ни язып җибәргән? Һәм пәрәвезнең үзе аша безне тыңлаучы белән әңгәмә. 2009 елга кадәр Татарстанның барлык мәктәпләрендә ирекле программалар белән тәэмин итәчәкләр. 2009 елда Татарстанның барлык мәктәпләрендә Linux системасы базасында ирекле программа белән тәэмин итү планлаштырыла. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы шулай ди. Татарстан, Томск өлкәсе һәм Пермь ягы мәктәпләрендә Россиянең ирекле программа белән тәэмин итүдә сынап карау проектын гамәлгә ашырачаклар. Әгәр сынау уңышлы булса, ирекле софт башка бюджет учреждениеләрендә дә барлыкка киләчәк. 2008 елда яңа софтны Татарстанның 600 мәктәбендә урнаштырачаклар. Linux-ның 2 төрле дистрибутив пакеты Татарстанның 13 шәһәр мәктәбендә, Казанның 7 уку йортында урнаштырылачак. Шулай ук Linux операцион системасы базасында укытучыларны программа продуктларын куллану буенча укытулар уздырачаклар. Программа белән тәэмин итүнең базалы пакетына түбәндәге программа әйберләре: операцион система, архиватор, офис кушымталары кертелгән пакет, антивирус программалары, төзү чаралары, график редактор һәм башкалар кергән. Шулай итеп, акчасызлыктан интегүче һәм лицензиялы программаларны ала алмаучы мәктәпләргә яңа мөмкинлекләр ачыла ала. Мөселманнар да тик ятмый. Русияның иң билгеле сайтларының берсе Ислам.ру яңа хезмәтләрен башлый. Әйтик, иҗтимагый челтәрен һәм блокларын. Шулай ук анда почта әрҗәләрен дә ашырга мөмкин булачак. YouTube кебек видео карау мөмкинлекләрен дә ясарга телиләр. Шулай итеп, мөселман сайтлары да киңәеп килә. Ә Аскада татарча бот пайда булды. Сары Булгар кушаматлы билгеле татнеттагы веб-герой Айс кишин бот ясый башлаган. Анда татарча исемнер сүзлиги, урыс татар сүзлиги, намаз вакытлары да киртилген. Татар инфобот деп атала торган әйбер ул. Тик Сары Булгар туктап калырга җыенмый. Тагын әле яңалыклар, мәзәкләр, җәтвәл, кирил һәм латин әлифбасында өстәргә тели. Ул ботны тагын да үстерер өчен милләттәшләрдән Яндекс Манеша акча күчерүне дә сорый. Русияның 7 могҗизасының берсе Татарстанда булырга мөмкин. Урыс интернеты, ягъни Рунетта Русияның 7 могҗизасын сайлыйлар. Алар арасында Казандагы кирмән дә булуы татнет кулланучыларын җанландырып җибәрде. Моның өчен slet.ru дигән махсус сайт ачылган. Шунда кирип Казан кирмән өчен тавыш бирергә була. Тик кабаттан да тавыш бирүчеләр кытлыгы бар. Казан өчен асыл яр белән килеп чыккан кебек үк тавыш бирүчеләр аз күренә. Җырчы асыл яр сайты сезне көтә. Әле онытмадыгызмы Асыл Яр дигән җырчыны? Мәскәүдә үткән сайлау бәйгесендә Асыл Яр 27 җырчы арасында иң соңгы урын алган иде. Күп кенә татарстанлылар Русия каналыннан күзен алмады. Чөнки монда татар эстрадасының яш йолдызы Асыл Яр Евровидение 2008 бәйгесендә Русияны тәкъдим итүчене сайлап алу бәйгесендә катнашты. Беренче тапкыр анда татарча җыр яңгырады. Шуңа күпләр яраткан җырсына тавыш бирергә теләде. Тик аларга вәгъдә ителсә дә, рәсми сайтка кереп тавыш бирергә мөмкин булмаган. Хәлбуки азатлык тыңлаучылары шулай дип хәбәр итә. Шулай итеп, урыс Евровидениесендә татар җырчысы җиңеп чыга алмады. Ах, бу татар кулланучыларының аз булган тавышлары. Тик әллә ни борчылмый. Асыл Яр белән бергә Мәскәүгә җанатары булып барып кайткан Илдар Хөсәенов җырчының рәсми сайтына чакыра.
Сен неге ол сайтларыны позитив нұқта енді орнаштырдың?
Позитив ол творческа мастерская, занимается организацией концертов, шуңа сайт ясаған едім.
Асыл Ярның интернеттағы рәсми сәхифәсі адресі positiv.in. Шунда кіргеннен соң сіз мақсус Асыл Яр деген бөлікке сылтый аласыз.
Күңілі ақтышына қарылы қашылар.
Татарстан үзбәкләре интернетка керде. Бу арада Казанда үзбәкләр Нәүрүз бәйрәмен ясады. Казандагы Мәскәү урамындагы Шәрек кухнясы кафесендә бу нисбәттән тантана да оештырдылар. Интернетта да Татарстан үзбәкләре бүләк алды. Аларның сәхифәләре ачылды. NKAYZSZRT.RU адресы белән. Бу сайтта шул ук үзбәк Нәүрүзе узган Шәрек кухнясы кафесе хуҗасы Абдуманнап Абдусаддаровны мактыйлар. Сайт үзбәкләрнең иҗтимагый ихтыяҗын шушы кафе ярдәмендә үтибез дип яза. Башка күбрәк санлы һәм җәмгыятьләре өлкән булган милли оешмалар әле безнең кебек мактана алмый дип яза сайт. Шулай ук Үзбәкстандагы Татарстан үзбәкләреннән шактый күп булган һәм узаграк яши торган татарлар да махсус интернет сайтлары белән мактана ала. Аларның адресы tatar.uz. Тарауызны тыңлаучылар ни дип яза? Азатлык радиосын транзистор аша тыңлаучылар тарауыз тапшыруын ишеткәннән соң безгә СМС юллыйлар. Шуларның берсе менә ничек яза? Сибир урманында яшәүче Равил Сафый сәламли. Минем мушкилат фәкать үземдә генә. Чөнки 56 яшкә хәтле язу машинасында язганга күрә санакны үзләштерә алмыйш интеге. Минем санақта татарның 3 алифбасы да бар инде. Санақ аша аралашу берни кадәр акча да сырый бит. Шулай ук санақлы һәр татар да гарәпшене, латин хәрефләрен һәм бүгенге татарчыны танымаса, ул фаҗига булар. Рауил Сафый, Сургут районы. Ә хәзер интернет аша тыңлаучы белән әңгәмә. Қазан егіті Илшат Харисов алғарыш программасы негізінде АКШ-та оқып юғары дәрежәлі MBA дипломын алып қайтқан. Хәзір Мәскәу дәулет университетінде аспирантурада оқи. Илшат, син Азатлық радиосын қойшаннан берлі тыңлыйсың?
Әбейімі қонаққа ауылға қойтқанда Татарстан радиосы арқылы тыңнаған едім. Әмшіннан берлі нешіктер қардайым Азатлық радиосының яңалықлары білен танышып тұрырға тұр келі.
Америкада оқыдым. Сен шында интернет аша тыңлай башадың ма?
Америкаға барғаш нәрсе бірінші болып көзге ташланды ол интернетнің үшсіз һәм тезлікті болуы. Интернет арқылы Азатлық радиосын һәм башқа радио телевидениеларына қарарға болдым. Татарстанда яшағанда ісе бұл біріншіктен мүмкін түгіл, техник мүмкіншіліктер жоқ еді маған. Һәм шуннан берді Америкада яшағанда күн сайын диярлік мен Азатлық радиосын тыңлай башладым. Һәм ол менің ғадатқа кірді. Мен университетке барғанда, оқуға барғанда, оқудан қайтқанда подкаст ярдәмінде iPod-ыма шуны жүктеп тыңлап жүрдім.
Тыңлау ол бірінші ретте мәлімет шығанақ едім, әллә туған яқ білән нендер бір ілімтә тату едім.
Мен өзім бірінші ретте ол туған яқ білән нендер ілімтәдә болу, туған яқ яңалықлары білән танышу, болған вақиғаларны білу.
Татар яшьләренә аралашқансыңдыр мөгаен. Олар арасында біздің тыңлаушыларыбыз нинди?
Алар ғадатта юғары білімді профессионалдар, татар милләте белән ғорурланған кешеләр, татар телен белгән кешеләр, яки татар телен өйрәнергә теләге зур булган кешеләр. Татар танышларым арасында 20-ләп кеше Азатлык радиосын даими тыңлап бара иде Американы.
Кайбер кешенең айрыша интернетка мөмкинлеге аз булган компьютерны начар белүчеләр тыңлаганда кайбер каршылыкларга очрый торгандар. Азатлык.org сайтына кирик һәм андагы төймәләргә игътибар итик әле. Әйтик, менә монда подкаст дип язылган. Нәрсә бу? Моның аша ничек тыңлап була?
Подкаст ул шактый яңа термин. Подкаст ярдәмендә кайбер аудио язмаларны үзеңнең компьютерыңа йөкләтеп тыңларга була. Дөньяда миллионлаган подкастлар бар. Алар мәгариф өлкәләренә карый, яңалыклар өлкәләренә, техник мәкаләләр шуннан тыңлап була. Менә Азатлык.org сайтында барлыкка килгән бу функция, подкаст функциясе, ягъни ул бик җайлы нәрсәсе белән үзегезнең iTunes дигән программагыз булса, Apple компаниясеннән инде яки iPod-дер дигән программагыз булса, сез тышканыгызны ике тапкыр чирттереп, Азатлыкның иң яңа тапшыруын үзегезнең компьютерыгызда тыңлый аласыз. Подкастны шулай ук MP3 плеерларга йөкләтеп тә тыңлап йөреп була. Шул ягы белән ул бик җайлы. Үзенә күрә подкаст ул стандарт дип әйтер идем. Аны йөкләтү бик җайлы, теләсә нинди җайланма аның кодын аңлый һәм уйната ала.
Ирак авылдан иң начар телефон челтәре аша кергән чиракта интернет бик авыр килгән чиракта подкастны күчереп алу буламы? Ул бик авыр түгелме?
Подкастның ике ягы бар. Ул беренче чиратта бик күп хәтерне ала, компьютер хәтерен. Шуңа күрә компьютерыгыз әзерлекле булырга тиеш. Ләкин заманча компьютерлар алар подкастны тыңларга мөмкинчелек бирә. Икенчесе исә интернетка киң күләмле тоташтыру булуы, югары тизлекле интернет булуы. Бу исә күп кенә Россия авылларында, шәһәрләрендә, калаларында бик зур проблема. Өченчесе исә бәя проблемасы, чөнки подкаст гадәттә берничә мегабайт информация, мәгълүматтан тора, шуңа күрә аны йөкләтү шактый кыйммәткә төшергә мөмкин. Менә әйтик, Мәскәүдә исә бу бик очсыз, һәм аны 1-2 секундта йөкләтеп тыңларга була.
Без студиябызда Илшат Харисов Азатлык радиосын интернет аша тыңлаучы белән сөйләшеп утырдык. Илшат фикерләрен киләсе тапшыруларда да ишетерсез әле. Азатлыкны компьютер һәм интернет аша тыңларга теләүчеләргә ул үзенең серләрен ачыр дип өметләнәбез. Сез Азатлык радиосының интернет һәм югары технологияларга багышланган фәрәүз тапшыруын тыңладыгыз. Әлегә сау булып торабыз.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.